Καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλους. Καλή ψηφιακή Κυριακή, γιατί εδώ είμαστε με όλη την παρέα στο στούντιο του πρώτου προγράμματος για να μιλήσουμε για ψηφιακά και έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Καταρχήν όμως να σας πω ότι είμαστε παρέα με τον Κώστα Κυριακάκη, ο οποίος έχει τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαριλένα Κουσουλού που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Ήρα Πανανίδου, η οποία διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο μικρόφωνο η Βάλια Καϊμάκη για μια Κυριακή ακόμα μέχρι τις 2. Λοιπόν, θέλω να με προσέξετε πάρα πολύ καλά για να δείτε τι έχουμε να κάνουμε σήμερα. Σας έχω δουλειές. Επειδή δύο από τα θέματα που θα κάνουμε αφορούν βιβλία, το ένα είναι τα fake news, τι κάνει η Ευρώπη στον απόϊχο των ευρωεκλογών από τις εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας της κυρίας Κλιμεντίνης Διακομανόλη, και το άλλο βιβλίο λέγεται «Άνθρωπος 4» και είναι του κυρίου Δημήτρη Λακασά από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Για να μπορέσετε κι εσείς να κερδίσετε ένα από τα δύο βιβλία, θα κάνετε το εξής. Θα κάνετε like και θα αφήσετε το όνομά σας κάτω από την αντίστοιχη δημοσίευση του ενός ή του άλλου βιβλίου που θα κάνω, που θα βρείτε μάλλον εσείς, είναι ήδη αναρτημένες, στην ομάδα στο Facebook που λέγεται πως αλλιώς ψηφιακές Κυριακές. Πάμε λοιπόν μια φορά ακόμα. Εάν θέλετε να διεκδικήσετε ένα από τα δύο βιβλία που δίνουμε δώρο της κυρίας Διακομανόλη, ας πούμε για παράδειγμα, θα κάνετε like και θα αφήσετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση για το βιβλίο στην ομάδα μας στο Facebook «Ψηφιακές Κυριακές». Είναι πολύ εύκολο να τη βρείτε. Πατάτε στην αναζήτηση «Ψηφιακές Κυριακές Ελληνικά» και θα τη βρείτε αμέσως. Α, και γίνεστε και μέλος της ομάδας βέβαια. Λογικό είναι αυτό. Ομάδα δημόσια στην οποία μιλάμε όχι μόνο για την εκπομπή, αλλά και για όλα τα τεχνολογικά νέα και ακούτε ό,τι φτιάχνουμε εδώ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας το πρώτο πρόγραμμα για σας. Να το πω άλλη μια φορά, να το πω γιατί την περασμένη εβδομάδα πάρα πολλοί κόσμος μου είπε «Βρε κορίτσι μου, δεν μας τα είπες καλά πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε». Λοιπόν, εύκολο. Πάμε στο Facebook. Πληκτρολογούμε στην αναζήτηση «Ψηφιακές Κυριακές». Μπαίνουμε μέσα στην ομάδα, γινόμαστε μέλος πρώτα και μετά κοιτάμε ποιο από τα δύο βιβλία θέλουμε να διεκδικήσουμε, είτε το fake news «Τι κάνει η Ευρώπη στον απόϊχο των ευρωεκλογών», είτε το «Άνθρωπος 4» του κυρίου Δημήτρη Λακασά. Σε ένα από τα δύο λοιπόν κάντε like και αφήνετε ένα σχόλιο και μετά εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μετά από κλήρωση να σας πούμε ποιος κέρδισε τα βιβλία. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να ξεκινήσουμε τις παρουσιάσεις μας. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. My opinion.
again. Don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Πάμε λοιπόν στο πρώτο βιβλίο που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Είναι, ο τίτλος του είναι «Fake News. Τι κάνει η Ευρώπη στον απόϊχο των ευρωεκλογών» και είναι από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κοντά μας έχουμε τη συγγραφέα, την κυρία Κλεμεντίνη Διακομανόλη. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Καταρχήν, κυρία Διακομανόλη, σας πω ότι το ρούφιξα το βιβλίο. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Πολύ χαίρομαι.
Και καταρχήν, μου αρέσει πάρα πολύ που βάλατε. Μας ξεκαθαρίσατε μάλλον τους όρους, γιατί έχουμε λίγο μπερδευτεί. Misinformation, malinformation, disinformation, fake news, όλα αυτά είναι όροι που τα βλέπουμε να χρησιμοποιούνται μία έτσι, μία αλλιώς. Δεν ξέρουμε αν πρέπει να πούμε παραπληροφόρηση, αν πρέπει να πούμε... Εσείς βάζετε και τον όρο αποπληροφόρηση, για παράδειγμα.
Υπάρχουν πολλοί όροι,
ναι.
Και στα ελληνικά. Αυτή είναι μια απόδοση στα ελληνικά, το αποπληροφόρηση. Μάλιστα, ρώτησα τον καθηγητή, τον κύριο Παπινιώτη, και μου έδωσε αυτή την ερμηνεία. Υπάρχουν πολλοί όροι και στα αγγλικά, αλλά σε κάποιο σημείο στο βιβλίο, που δεν είναι ακαδημαϊκό σύγγραμμα τόσο πολύ, είναι για το κοινό χρήστη. Διευκρινίζω ότι είναι ένα φαινόμενο δυναμικό που εξελίσσεται μέρα με τη μέρα. Και οι όροι οι ίδιοι προσπαθούν να το προσδιορίσουν, αλλά κάπου εξακολουθεί και ξεφεύγει.
Είναι πρόβλημα περιεχομένου, θέλετε να πείτε τελικά, και όχι όρων.
Ναι. Το πιο δόκιμο μέχρι στιγμής, έτσι από πλευράς και διεθνών οργανισμών που περιγράφουν το φαινόμενο, είναι ο όρος παραπληροφόρηση.
Mm-hmm. Ναι.
Οι ψευδείς ειδήσεις και τα fake news, υπάρχει και η εκδοχή του φαλκιδευμένες ειδήσεις. Υπάρχουν πολλές εκδοχές. Το θέμα είναι ότι οι ψευδείς ειδήσεις είναι παντού και μας επηρεάζουν και έχουν διάφορες μορφές επίσης. Μπορεί να είναι από καμπάνια σπήλωσης πολιτικών προσώπων, μπορεί να είναι μια αθώα αλλαγή προσώπου αυτού που μιλάει, του χρήστη, και τις περισσότερες φορές είναι μια στοχευμένη είδηση χωρίς επιχειρήματα, χωρίς γεγονότα, που απευθύνεται στο συνέστημα.
Και όχι σε οποιοδήποτε συνέστημα, έτσι δεν είναι, κυρία Διακομανόλη?
Στα αρνητικά συναισθήματα.
Στα αρνητικά συναισθήματα, στο φόβο, ναι. Στο μίσος, στο άγχος, στην αγωνία, σε τέτοιου είδους συναισθήματα. Πριν εντρυφήσουμε λίγο περισσότερο, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πριν ακούσουμε να μιλάνε για fake news, είχαμε άλλου είδους ορολογία για άλλου είδους φαινόμενα. Προπαγάνδα, hoaxes, αστική μύθη. Πώς συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους? Δηλαδή, ακούω κάτι το οποίο είναι επίπλαστο, έτσι, δεν είναι πραγματικό. Τι είναι αυτό, είναι αστικός μύθος ή είναι παραπληροφόρηση? Και τελικά έχει σημασία?
Και ο αστικός μύθος μπορεί να έχει στοιχεία παραπληροφόρησης. Και τα hoaxes, που είναι αγγλικός όρος και τον έχουμε μάθει να το χρησιμοποιούμε, ουσιαστικά είναι fake news και ψευδείς ειδήσεις. Και η προπαγάνδα, που είναι όρος που έχει ταυτιστεί με άλλες εποχές οδυνηρές επίσης για την ανθρωπότητα και με μηχανισμούς βαρύς και αρνητικούς, Και αυτός χρησιμοποιείται πάλι σήμερα όρος. Θα έλεγα ότι τα όρια είναι λίγο ρευστά μεταξύ του τι είναι τι. Αλλά όπως είπατε και εσείς, ίσως δεν έχει σημασία τελικά. Γιατί όλα τα στοιχεία υπάρχουν παντού.
Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε, από την άλλη, βλέπουμε να χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά το fake news ως όρο στην πολιτική.
Μου επιτρέψετε να πω την παρατήρησή μου την προσωπική για τη χρήση του όρου fake news στην Ελλάδα. Νομίζω ότι χρησιμοποιείται λάθος. Χρησιμοποιείται απλά ως κατηγορία, κυρίως από πολιτικά κόμματα ή από πολιτικούς σχηματισμούς ή τέλος πάντων στο πεδίο της πολιτικής, χρησιμοποιείται ως κατηγορία για να δηλώσει ότι κάτι δεν είναι σωστό ή κάτι δεν είναι όπως πρέπει.
Ακριβώς αυτό θα σας ρωτούσα, κυρία Διακομανόη.
Δεν είναι αυτό τα fake news. Οι ψευδείς ειδήσεις έχουν συγκεκριμένο ορισμό. Είναι εσφαλμένη πληροφόρηση που γίνεται με σκοπό να χειραγωγήσει ή να αποπροσανατολίσει.
Φοβάμαι ότι μήπως αυτή η πολύ συχνή χρήση του όρου fake news τα απογυμνώσει λίγο από την ουσία τους, που είναι αυτή που είπατε.
Ναι, όντως, συμβαίνει αυτό. Έχει αποδυναμωθεί ο όρος fake news στην Ελλάδα. Θα μου πείτε και εγώ έβαλα τον όρο αυτό στο βιβλίο μου, γιατί ξέρω ότι αυτό αναγνωρίζει.
Γνωρίζει, αυτό αναγνωρίζεται. Ναι.
Ακριβώς. Όμως δεν είναι σωστό. Η χρήση του όρου, ειδικά στην Ελλάδα, δεν είναι αυτή που πρέπει. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι καλό να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε αυτά τα φαινόμενα ως παραπληροφόρηση.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι αδύνατο να κάνουμε εκτεταμένη αναφορά λοιπόν στο κομμάτι της παραπληροφόρησης που έχει και όλα σχέση με την περίοδο των εκλογών. Μέσα στο βιβλίο σας έχετε αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Θεωρείτε όμως ως κατακλείδα ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και σε ποιο σημείο? Δηλαδή, είναι το πρόβλημα εντοπίζεται στη σωστή ενημέρωση των πολιτών ώστε να κάνουν ενημερωμένες επιλογές ή στην πιθανότητα πλήρους αναστροφής της κοινής νόμης, ας πούμε? Σας ρωτάω γιατί ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης που είναι θεσμοί σχεδόν αιώνων πια δεν έχουν τη δύναμη να αναστρέψουν την κοινή γνώμη. Γιατί φοβόμαστε λοιπόν τόσο πολύ τις ψευδές ειδήσεις και ιδίως αυτές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Την έχουν αυτή τη δύναμη?
Την έχουν τη δύναμη. Θα σας πω καταρχήν για τις ευρωεκλογές του 2019, γιατί εμένα εκεί μου δημιουργήθηκε το πρώτο έναυσμα για τη συγγραφή του βιβλίου. Ήθελα να δω και να ερευνήσω με στοιχεία ακαδημαϊκά κυρίως και από think tanks, εάν οι πολίτες που ψήφισαν στις ευρωεκλογές του 2019 επηρεάστηκαν κατά την τέλεση του καθήκοντός τους από ψευδείς ειδήσεις. Mm-hmm. Συνέλεξα όλα τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα και φάνηκε. Το μόνο που μπόρεσε να φανεί είναι ότι υπάρχει μια υποδόρια επιρροή ψευδών ειδήσεων στη συμπεριφορά του ψηφοφόρου. Και από πού το βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα? Η δραστηριότητα του Twitter, για παράδειγμα, στις παραμονές των εκλογών, όχι μόνο των ευρωεκλογών και άλλων, διπλασιάστηκε. Και πολλά από αυτά τα tweets δεν ήταν αληθή, ήταν ψευδή. Δεν μπορούμε λοιπόν να ιχνηλατήσουμε απολύτως το αν ο ψηφοφόρος επηρεάστηκε ή όχι, αλλά αυτό που μπορούμε να βγάλουμε ως συμπέρασμα και βάσει τις απαντήσεις των ψηφοφόρων είναι ότι αισθάνονται μια γενικευμένη δυσπιστία απέναντι καταρχήν στις εκλογικές διαδικασίες. Ναι. Μπορεί στην επιστήμη, μπορεί στους θεσμούς, μπορεί στο κράτος. Τελικά μπορεί να αισθάνονται δυσπιστία απέναντι στη δημοκρατία. Και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, για να επανέλθω στο τέλος της ερωτήσεώς σας, αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος που ελοχεύει. Ότι αν αυτό γενικευθεί και ποτίσει τη βάση των κοινωνικών αντιλήψεων, θα έχουμε μια απαξίωση πολλών πραγμάτων.
Το βλέπουμε άλλωστε, κυρία Διακομανόλη, και τώρα με την υπόθεση της πανδημίας και του COVID-19 και του εμβολίου στη συνέχεια. Δεν θέλω να πω ότι όποιος αρνείται το εμβόλιο, δεν θέλω να τα βάλω με αυτή την απόφαση. Το θέμα είναι όμως με ποια στοιχεία και με ποια κριτήρια λαμβάνεται αυτή η απόφαση.
Ακριβώς εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι πολλοί άνθρωποι έχουν λάβει την απόφαση του να είναι υπέρ ή κατά βάσει ασφαλμένης πληροφόρησης. Και μου δίνετε τώρα την ευκαιρία να πω ότι ο πολίτης έχει μεγάλο μέρος ευθύνης για το πώς ενημερώνεται. Και εσείς τώρα ως άνθρωποι του δημοσιογραφικού χώρου καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι αφορά και το δημοσιογραφικό χώρο αυτό. Δηλαδή, η αποξίωση αυτή η γενικευμένη που μπορεί να αισθανθεί ο πολίτης απέναντι σε αυτούς που εκτελούν το λειτουργήμα του δημοσιογράφου είναι συναφής με τη συνολική απαξίωση. Όταν κανείς βλέπει δηλαδή συνεχώς ψευδείς ειδήσεις ή κάποιες ψευδείς ειδήσεις, το τέλος το αντανακλαστικό του θα είναι «δεν θέλω να ενημερώνομαι πλέον» ή «δεν θέλω να διαβάζω τίποτα» ή «δεν θέλω να βλέπω τίποτα».
Είναι το γνωστό παραμύθι με το λύκο, κυρία Διακομανόλη. Ναι. Φωνάζεις λύκος μια φορά, φωνάζεις λύκος δύο φορές, την τρίτη φορά δεν σε πιστεύει κανείς ότι ήρθε ο λύκος.
Για μένα αυτό είναι ο συστημικός κίνδυνος της παραπληροφόρησης. Ότι θα δημιουργήσει μια γενικευμένη δυσπιστία και απαξίωση στην κοινωνία, ειδικά σε νεότερους ανθρώπους.
Υπάρχει όμως ήδη απαξίωση. Μήπως είναι ανάποδα η παραπληροφόρηση πατάει στην ήδη υπάρχουσα απαξίωση, η οποία έχει ξεκινήσει, κυρία Διακομανόλη. Σας το λέω επειδή εσείς μελετάτε το χώρο των fake news, αλλά εγώ έχω μελετήσει πολύ το χώρο των media. Έχει ξεκινήσει από το 90. Από τις αρχές δεκαετίας του 90 υπήρχαν ήδη τα σημάδια και ένα μεγάλο μέρος της κοινής νόμης δεν είχε πια εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και είναι έντονο στην Ελλάδα το φαινόμενο αυτό, μεν, αλλά να μην ξεχνάμε τις επιτυχίες στο δημοσιογραφικό χώρο που αποκαλύπτουν, για παράδειγμα, τα Panama Papers σε παγκόσμια κλίμακα. Δηλαδή, εκεί φαίνεται κατά πόσο το λειτουργήμα το δημοσιογραφικό είναι απαραίτητο σε μια υγιή δημοκρατική.
Ναι, βέβαια, δεν θα διαφωνήσω εγώ μαζί σας, απλώς σας λέω ότι πατάνε πολύ.
Τίνουμε να το παραβλέπουμε όμως.
Ναι, κρατάμε.
Είναι φαύλος κύκλος ουσιαστικά.
Επειδή λοιπόν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, έρχεται και στο δεύτερο μέρος του βιβλίου σας εσείς να πείτε, να μας εξηγήσετε τα βήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λυθεί το πρόβλημα σε ένα πλαίσιο όπου η ισορροπία ανάμεσα στη δημοκρατία και το δικαίωμα όλων στην ελευθερία του λόγου είναι πολύ δύσκολη, έτσι. Έχω την εντύπωση και μιλώντας με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αρχή του προβλήματος, έτσι, και πριν το 19, ότι το πρώτο διάστημα η Ευρώπη απλώς έπεσε να κολυμπήσει στα βαθιά. Εσείς σήμερα θεωρείτε ότι έχει αρχίσει να χτίζεται κάποιο τύπου θωράκιση και σε ποιο βαθμό τελικά αυτό είναι δυνατό?
Θεωρώ ότι έχουμε την καλύτερη θωράκιση διεθνώς ως Ευρώπη. Mm-hmm. Ο κώδικας διοντολογίας για τις ψηφιακές πλατφόρμες υπήρξε το 2018, είναι ήδη αρκετά χρόνια, και οι πλατφόρμες οι οποίες συνυπέγραψαν τον κώδικα θεοτολογίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μπει σε μια διαδικασία να λογοδοτούν τακτικά για το τι ενέργειες κάνουν για τη μάχη κατά της παραπληροφόρησης. Mm-hmm. Αυτή όλη η προσπάθεια βέβαια για να ξεκινήσει το 2018 είχε μια προετοιμασία. Μετά από αυτό υπήρξαν πολλά νομοθετήματα, ας πούμε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τη Δημοκρατία, τόνωση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, υπήρξαν προσπάθειες συνεννόησης των κρατών μελών σε θέματα παραπληροφόρησης και επικοινωνίας, υπήρξε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα μέσα ψηφιακής επικοινωνίας, οι ελεγκτές γεγονότων, μια επίσης συνεννόηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά τα θεσμικά.
Όπου όμως εκεί, κυρία Διακομανόλη, σας διακόψω, εκεί η πιστοποίηση για να γίνεις ελεγκτής γεγονότων ερχόταν από οργανισμούς οι οποίοι είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δυστυχώς. Δεν έχουμε ευρωπαϊκό.
Έχω διαβάσει και εγώ γι' αυτό. Έχετε δίκιο. Mm. Αυτά όλα δεν είναι τέλεια τα εργαλεία ακόμα. Είναι σε εξέλιξη, θα έλεγα. Και επίσης, από ό,τι βλέπω εσωτερικά, οι όποιες ενστάσεις υπάρχουν, λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη και πάμε, ας πούμε τώρα, πάμε προς την ανανέωση του κώδικα διοντολογίας και κάποιων άλλων θεσμικών εργαλείων. Γιατί πραγματικά είναι ένα φαινόμενο πολύ δυναμικό.
Ναι, και συνήθως η νομοθεσία τρέχει πίσω από τις νέες τεχνολογίες συνολικότερα και όχι το αντίθετο. Πάντως, εγώ ως τελικός χρήστης, όλοι μας ως τελικοί χρήστες, εξακολουθούμε να ανοίγουμε τον τοίχο στο Facebook ή στο Instagram ή τέλος πάντων στο Twitter και εξακολουθούμε να βλέπουμε ανθρώπους που γράφουν πράγματα τα οποία είναι καθαρή παραπληροφόρηση. Και το ξέρουμε. Άρα, ίσως δεν τη νιώθουμε. Στο επίπεδο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το βλέπουμε τόσο καλά ακόμα.
Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει μια πολύ λεπτή διαχωριστική γραμμή με την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία του λόγου, η οποία είναι απολύτως σεβαστή και είναι από τις βασικές αρχές και τις βασικές αξίες των ευρωπαϊκών θεσμών. Δεν έχει τεθεί η συζήτηση σε αυτό το επίπεδο να απαγορεύσει σε κάποιον να δημοσιεύει τις απόψεις του. Mm-hmm. Αυτό που μέχρι στιγμής ο κώδικας διοντολογίας ζητάει από τις πλατφόρμες είναι εκεί που αναγνωρίζουν ψεύτικα προφίλ, γιατί οι πλατφόρμες μπορούν να αναγνωρίσουν ψεύτικα προφίλ, να τα κατεβάσουν. Mm-hmm. Εκεί που βλέπουν ρητορική μίσους, να την κατεβάσουν. Και αυτά γίνονται σιγά σιγά.
Ωραία.
Οι πλατφόρμες, να πούμε ότι έχουν μια υπερδύναμη αυτή τη στιγμή, συγκεντρωμένη στα χέρια τους, υπερδύναμη πολιτική και οικονομική. Mm-hmm. Και μόνο το ότι μπορούμε και συζητάμε μαζί τους, θεωρώ ότι είναι ένα καλό βήμα για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια μεγαλύτερη ρύθμιση. Δεν είναι τυχαίο που η κοινωνία και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική ζητάει περισσότερη ρύθμιση τώρα των πλατφορμών. Δηλαδή οι φωνές έχουν υψωθεί και ζητάνε περισσότερη ρύθμιση. Μάλιστα, η συζήτηση τώρα η δημόσια είναι στο εξής επίπεδο. Θέλουμε να θεωρήσουμε ότι ο ψηφιακός δημόσιος χώρος είναι αγαθό προς προστασία, όπως είναι το νερό και το ηλεκτρικό. Και ως εκ τούτου θα πρέπει να προστατευθεί ο ψηφιακός δημόσιος χώρος.
Το οποίο σημαίνει να προστατευτεί, σημαίνει να υπάρχουν, υπάρχουν κανόνες ρύθμισης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας λέτε, κυρία Διακομανόλη. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι που κλείνουμε με αυτό, γιατί είναι μια νότα αισιοδοξίας. Πριν μας μαυρίσει η ψυχή εντελώς.
Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε την παραπληροφόρηση να αμαυρώσει θεσμούς δημοκρατικούς, την επιστήμη, τις αξίες μας, οτιδήποτε πιστεύουμε. Θα είναι boomerang, θα στραφεί εις βάρος μας.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να θυμίσω ότι ο τίτλος του βιβλίου σας είναι «Fake News, τι κάνει η Ευρώπη» στον απόϊχο των ευρωεκλογών και είναι από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και όσοι ακροατές θέλουν μπορούν να διεκδικήσουν ένα από τα δύο αντίτυπα που μας παραχώρησαν οι εκδόσεις. Και σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Διακομανόλη.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Επόμενος καλεσμένος μας είναι ο κύριος Νάσος Κατσαμάνης, κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, όπου και δραστηριοποιείται ερευνητικά στον χώρο των διαλογικών συστημάτων, της πολυτροπικής επεξεργασίας ομιλίας και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής. Είναι επίσης Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας της εταιρείας Behavioral Signal Technologies, όπου ηγείται μιας ομάδας ερευνητών μηχανικών και μηχανικών λογισμικού στην έρευνα και ανάπτυξη αυτόματων συστημάτων ανάλυσης συζητήσεων μεταξύ ανθρώπων με βάση υπολογιστικές τεχνικές αναγνώρισης συναισθημάτων σε προφορική επικοινωνία. Κύριε Κατσαμάνη, από το βιογραφικό σας καταλάβαμε τα μισά. Επίτηδες το διάβασα. Ελπίζω όμως ότι φτάνουν για το θέμα μας, που είναι θεανό, η ψηφιακή βοηθός για τον κορονοϊό. Πριν μας εξηγήσετε τι είναι, θα μας πείτε γιατί την ονομάσατε θεανό. Είναι και δύσκολη κλίση η θεανό της θεανούς. Καλή σας μέρα.
Ισχύει. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να αρχίσω καταρχάς με την κλίση, όπως λέτε. Δηλαδή, η θεανό, η θεανούς ή τη θεανός, γιατί έχουμε και στην ομάδα και γλωσσολόγους βασικά και μας λέγανε ότι και τα δύο είναι αποδεκτά.
Mm-hmm. Α, εντάξει, να το ξέρουμε κιόλας.
Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ναι, θεανό. Και ήταν μετά από επιλογή κιόλας, γιατί κάναμε εσωτερικά και ένα κατά κάποιο τρόπο με ένα ερωτηματολόγιο, ρωτήσαμε τον κόσμο ποιο όνομα θα προτιμούσε κτλ. Μεταξύ άλλων, η θεανό πήρε την συντριπτική πλειοψηφία των ψήφων γενικότερα. Και ο κύριος λόγος που επιλέχθηκε το όνομα ήταν ότι πίσω από αυτό υπήρχε μια ιστορία. Έτσι, Θεανό ήταν η πρώτη γυναίκα επιστήμονα στην ουσία Ελληνίδα και έχουν γραφτεί πράγματα γενικά για τις ικανότητες, για τον τρόπο που είχε ασχοληθεί με την επιστήμη κτλ. Και θεωρήσαμε ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία δηλαδή καθώς προχωρούσε το διαλογικό σύστημα, να ακούσει περισσότερο ο κόσμος, να ενδιαφερθεί περισσότερο, να μάθει περισσότερο για τη θεανό. Προφανώς και η σύνδεση με το γυναίκα και επιστήμονες, και αυτό ήταν κάτι που μας ενδιέφερε και θέλαμε και αυτό να δώσουμε μια αφορμή σε κάποιον να το σκεφτεί λίγο παραπάνω βασικά. Οπότε για αυτούς τους λόγους γενικά επιλέξαμε αυτό το όνομα.
Μάλιστα. Είναι λίγο πάντως αγενής, γιατί μου ζήτησε να πληκτρολογήσω νέο ότι συνεννώσει την καταγραφή της συνομιλίας και μετά με γύρωσε όταν δεν το έκανα. Με έκλεισε και μου λέει, άμα αυτό... θέλετε άλλη ερώτηση, ξαναδοκιμάστε.
Αυτό, λοιπόν, αυτό τι γίνεται. Αυτό δυστυχώς προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε όσο πιο κομψά γίνεται τελικά. Αλλά θέλοντας να είμαστε απολύτως συνεπείς με τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κτλ. Στην ουσία κανονικά πρέπει να υπάρχει πολύ ρητή συνένεση από κάποιον χρήστη, από κάποια χρήστρια, για να συνεχίσει. Αν όχι, πραγματικά θέλουμε το σύστημα, ας πούμε, τουλάχιστον να βρούμε τον καλύτερο τρόπο. Θέλει βελτίωση αυτό ακόμα.
Όχι, δεν ξέρω αν θέλει βελτίωση. Εμένα μ' άρεσε γιατί έχει χαρακτήρα. Σου λέει, κυρία μου, θα σου απαντήσω, αλλά πρώτα πες μου και εσύ ότι συνεννείς για την καταγραφή της συνομιλίας. Γιατί δεν είναι κακό. Μην το βλέπετε αρνητικά, σαν και καλά. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα σοκ την πρώτη στιγμή, αλλά μετά λες, ναι, εντάξει, έχει δίκιο. Επιτέλους κάποιος τηρεί τους νόμους εδώ που βρισκόμαστε. Είναι και αυτή η συνιστόσα, μην νομίζετε.
Ναι, ναι. Το θεωρούμε και εμείς πολύ σημαντικό. Ίσως να υπάρχει και λίγο πιο καλός τρόπος, αλλά όπως λέτε και το χαρακτήρα του ότι έχει αυτό δείχνει μια προσωπικότητα και αυτό είναι ωραίο.
Ναι. Κύριε Κατσαμάνη, επίσης μου άρεσε πολύ μετά, όταν της είπα ναι και θέλησε να συνεχίσει τη συνομιλία μαζί μου, ότι μου έγραψε ότι μην ξεχνάς ότι δεν είμαι γιατρός και δεν μπορώ να σου δώσω ιατρικές συμβουλές, καθώς και ότι ακόμα εξελίσσομαι, οπότε δεν ξέρω τα πάντα. Εκεί την αγάπησα τη θεανό. Γιατί έβαλε τα πράγματα, τα οριοθέτησε, είπε δεν είμαι γιατρός και επίσης παραδέχτηκε κάτι που στην Ελλάδα γίνεται πάρα πολύ σπάνια, ότι δεν ξέρει τα πάντα. Συνήθως ακούμε το ανάποδο. Εγώ ξέρω τα πάντα και θα στα πω λέγω.
Είναι μαζί και αυτό κομμάτι και αυτό που λέτε για το δεν είμαι γιατρός και για το ότι δεν ξέρω τα πάντα, προσπαθώντας και εμείς να μάθουμε από διάφορες σχετικές εμπειρίες, από άλλα τέτοια συστήματα κτλ. Προσπαθήσαμε να σωματώσουμε στην θεανό πράγματα που θεωρούσαμε ότι δεν μας αρέσανε γενικά, να ακολουθήσουμε τα best practices, ας πούμε, τελικά, δηλαδή τις καλύτερες πρακτικές όσο γίνεται στην ανάπτυξη των συστημάτων, πώς θα θέλαμε υποδειγματικά να αναπτύσσονται αυτά τα συστήματα σιγά-σιγά, να δώσουμε δηλαδή και μια κατεύθυνση βασικά, να πάρουμε και κάποια θέση σχετικά. Οπότε ναι, έχουμε προσπαθήσει να περάσουμε αυτό το πνεύμα. Προφανώς ακόμα, όπως και λέει και θεανό, ακόμα υπάρχει περιθώριο βελτίωση.
Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η μία είναι αυτή που παρουσιάζω εγώ μέχρι στιγμής. Τι βλέπω εγώ όταν αρχίζω να συνομιλώ με τη Θεανό, η οποία είναι ένα chatbox, έτσι. Mm-hmm. Θα μας πείτε με δύο λόγια τι είναι τα chatbox.
Ναι. Θα τα λέγαμε τώρα στα ελληνικά, ίσως λέει, το διαλογικά συστήματα, γιατί ακούγεται λίγο πιο έτσι, ίσως ακαδημαϊκό, αλλά διαλογικά συστήματα μας βοηθάει λίγο περισσότερο να καταλάβουμε και τι κρύβεται από πίσω. Είναι ένα, θα λέγαμε, ένα πρόγραμμα, ένα κάποιο λογισμικό, ένα σύστημα που προσπαθεί να αλληλεπιδράσει με τον άνθρωπο, με τον χρήστη, διαλογικά. Διαλογικά τώρα σημαίνει στην ουσία να κάνει μια κουβέντα σε φυσική γλώσσα. Mm-hmm. Πολλές φορές αυτά τα συστήματα τώρα μπορεί να είναι. Συνήθως αυτά με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή τις περισσότερες φορές είναι ο διάλογος μέσω κειμένου, οπότε αυτά είναι περισσότερο γνωστά ως chatbots, αλλά θα μπορούσε να είναι και μέσω φωνής, όπως και η Θεανό, ας πούμε, υποστηρίζει και διάλογο μέσω φωνής, δηλαδή να έχει, όπως έχουμε σε ένα τηλεφωνικό σύστημα, ας πούμε, που κάποιος παίρνει τηλέφωνο, μπορεί να μιλήσει, να απαντήσει στο σύστημα με φυσική γλώσσα φωνητικά. Και αν το πάρει κανείς και ίσως το επεκτείνει ακόμα περισσότερο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και, και άλλα μέσα, όπως ας πούμε, σκεφτείτε ένα διάλογο, ένα διαλογικό σύστημα να δουλεύει σε νοηματική γλώσσα. Ή, γενικότερα, αυτό είναι η γενικότερη περιοχή των διαλογικών συστημάτων. Τα chatbots πιο συγκεκριμένα τώρα είναι συνήθως συστήματα που αφορούν σε διάλογο με κείμενο, με χρήση κειμένου, δηλαδή όπως γίνεται τώρα, όπως συνήθως το είδατε τώρα και στη Θεανό. Και πολλές φορές είναι και συστήματα που συνήθως μπορούν να μιλήσουν και λίγο γενικότερα, για γενικότερο περιεχομένο, έτσι, λίγο πιο ανοιχτού πεδίου. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, ένα σύστημα που θα ήταν απλά για το κλείσιμο ενός εισιτηρίου, σε ένα κινηματογράφο, ας πούμε, δεν το λέμε τόσο πολύ chatbot, είναι και αυτό μια μορφή διαλογικού συστήματος, αλλά το chatbot είναι πιο πολύ, μπορεί κάποιος να τσατάρει, να μιλήσει και λίγο πιο γενικά. Δηλαδή, ακόμα και σε ανώ τώρα, αν τη ρωτήσει κανείς λίγο πιο γενικές ερωτήσεις, mm-hmm. σε κάποιες που αφορούν, ας πούμε, περισσότερο την προσωπικότητά της, που θέλουμε να της αποδώσουμε κτλ., μπορεί να απαντήσει. Σε κάποιες άλλες θα πει όχι, βέβαια, δεν γνωρίζω από αυτό, δεν γνωρίζω για κάτι τέτοιο, αλλά ναι, τα chatbots γενικότερα μπορούν να μιλήσουν και για περισσότερα πράγματα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό.
Τα οποία μαθαίνουν και μαθαίνουν από αυτά που τα ρωτάμε εμείς. Αυτό είναι το μαγικό.
Ναι, ναι. Αυτό είναι η αλήθεια. Είναι
και
πολύ
ζητάει
βασικό.
Και η Θεανό, λέει, κάντε μου μια ερώτηση. Έχετε άλλη να μου κάνετε άλλη ερώτηση. Δηλαδή, τι βλέπεις ότι θέλει ερωτήσεις.
Σωστό, σωστό. Σαν ένα παιδί, βασικά. Ναι, γενικά, mm-hmm. Αυτό είναι πολύ, πολύ βασικό κομμάτι τώρα της ανάπτυξης ενός διαλογικού συστήματος. Το ότι πραγματικά θέλουμε να το φέρουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται σε επαφή με πραγματικούς χρήστες. Και έτσι ώστε σιγά σιγά μέσα από τους διαλόγους αυτούς να συγκεντρωθούν αρκετά δεδομένα κτλ. Που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω εκπαίδευση και στη βελτίωση των δυνατοτήτων του chatbot. Και όταν λέμε για βελτίωση δυνατοτήτων, σημαίνει να μπορεί, ας πούμε, να καταλαβαίνει τα ίδια νοήματα που μπορεί να λέγονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και να καταλαβαίνει ότι ο χρήστης αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ρώτησε, έχει προβληματιστεί σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, ας πούμε, και ρώτησε κάτι τέτοιο, αλλά το ρώτησε με ένα διαφορετικό τρόπο που δεν τον είχαμε ξαναδεί ως τώρα. Mm-hmm. Οπότε τέτοια πράγματα σιγά σιγά μαθαίνονται. Και εκτός από αυτό, βέβαια, και για καινούργια νοήματα συνολικά, δηλαδή καινούργιες προθέσεις, ας πούμε, αν ρωτήσει ο χρήστης κάτι άλλο που δεν έχει ρωτηθεί ως τώρα. Και αυτά, όλα αυτά είναι συνιστώσεις τις οποίες μαθαίνει και είναι κατευθύνσεις τις οποίες μαθαίνει βασικά το σύστημα.
Εγώ πάντως τη ρώτησα, ας πούμε, το πόσο κοστίζει ένα rapid test. Που δεν ήμουν σίγουρη αν κοστίζει παντού το ίδιο και μου απάντησε μια χαρά. Και όταν τη ρώτησα αν είναι παντού το ίδιο, μου είπε ναι, είναι παντού το ίδιο. Δηλαδή για όλους. Είχα μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση χθες το βράδυ με τη Θεανό. Να πούμε λοιπόν ότι η Θεανό θα είναι ο βοηθός μας σε ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό και τις απορίες που έχουμε. Για τα νέα κρούσματα, για την πληρότητα των ΜΕΘ, για τον αριθμό των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί. Γενικά, αν έχουμε ερωτήσει για τον κορονοϊό, μπορούμε να απευθυνθούμε στη Θεανό και αυτή θα μας κατευθύνει προς κάπου αλλού, αν χρειάζεται.
Mm-hmm. Πολύ σωστά.
Τη βρίσκουμε, πού θα τη βρούμε, θα ανεβάσω, είναι το athenarc.gr. Κάθετος L, κάθετος Θεανό, Παύλα COVID-19, κανείς δεν τα θυμάται όλα αυτά τώρα από το ραδιόφωνο, είναι αλήθεια. Αλλά στην ομάδα μας στο Facebook, στο Ψηφιακές Κυριακές, θα βάλουμε το link και θα μπορεί ο κόσμος να τα δει, κύριε Κατσαμάνη.
Ωραία. Εκτός από την ιστοσελίδα υπάρχει διαθέσιμο και στο Viber πλέον.
Για πείτε μας.
Είναι διαθέσιμο και στο Viber, οπότε εκεί μπορεί κάποιος να, ίσως πιο εύκολα να τη βρίσκει πλέον, άμα μιλήσει μια φορά μαζί της. Ναι. Και γενικότερα, πολύ σύντομα ετοιμάζουμε και κάτι έτσι να βγει περισσότερο σε μια ιστοσελίδα έτσι λίγο πιο ευρείας διάδοσης, αλλά ίσως είναι νωρίς να το πω ακόμα, αλλά ετοιμάζουμε μια συνεργασία επικοινωνίας έτσι, οπότε θα νομίζω θα είναι πιο εύκολη.
Θα ειδοποιήσετε εμάς πρώτους, κύριε Κατσαμάνη, για να το πούμε, ναι. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας εσάς και στη Θεανό, ναι.
Καλημέρα, καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Yeah, I'm scared, for fuck's sake. Yeah, Yellow Wolf, Melody Man. Living the life of a student, yeah, I begin on a high. Losing my mind, and they say that I've been winning for time. Never been to a gunfight, never needed a knife. But then I make the cut whenever delivering lines. Sit on the side with a rhyme pad, with a tin in my side. Sipping the lemon and lime, Corona only with my best friends. Cause I've hidden my pride, given the time to write rhymes. But I find truth at a quarter to five, ay. It's kinda like I took a train to the left side of my brain, oh man. Puddles of mud under my dove, you know I'm stepping in my own lane. All of these speakers sitting behind me, but my psychology psychologically insane. Pardon me while I get down, 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 making you get
you
insane.
If you don't know by now, you better tell them about it. What you gonna tell them about, yeah, yeah.
10 toes to the dirt, pencil to the paper. God has a favor for your thirst. Trick, trick a pint, bye bye. To this bullshit, praise Allah. To the wheels, I'm a rider. Steering, no Prada. Only thrift clothes in my Adidas. I'm a fetus in my room, say nana. Daddy's home on the mic, hey papa.
Back with a bang, yo. Straight loop, pedal, no bando. But every single one of my fans know that every damn show. I'm taking their ears on a journey like I'm flying overseas with Van Gogh. Living so sweet without Gretel and Hansel. Critics say the lyrics cause they think I've been tangled. Found me wearing old clothes, rocking a Kango. I'm riding around with Yellow Wolf in your daddy's Lambo.
Yeah, hello me, how you been? You got a mullet again like when you was 10. You probably sipping sweet tea still, huh? And your piggy bank is full of change. That what you used to steal from. You been playing fools like a steel drum. Pulling out early and they still come. Eating from the game when you know the meal's done. Yellow Wolf is getting back at these pilgrims. Hold up baby, sit still son. Whoa, this old rock, the hills been rolled. Still shocking when I see them go. Bananas in the hand of the sentimentalistic
flow. If you don't know, if you don't know by now, you better tell them about it. Yeah, what you gonna tell them about, yeah. Yeah.
I'm not the average half a wit. After this hour gets out of the 60 seconds, I'm going in any direction and chasing this jack with a shot of Budweiser and water is probably the better idea. You move in the direction and fact is a part of me to be the loser of cannons. Blowing this fucking mic like a wind to Kanye's cardigan. Hooligans, hooligans, hooligan, but really who's a friend? Jumping this like a fire, drop right back in the pool again. Know I'll be new again, a student of you, my friend. Marshall Mathers, I'm tossing rappers about my crew of 10. Minus 4, minus war, you don't want it. Shady records, I'm already better. Fuck it, dog on it, dog, don't gotta leave. Dogs already home, Jack, dog, I'm a beast, I'm a wolf, put your dogs back. A melody man in a melancholy, mellow yellow can. Tell them how we gonna sell them, man.
We've been working hard all
so
week.
So if you wonder if we earned it, well, it's not a probably.
Yeah. So won't you bring that back to me?
And Halloween, you hear it like all the screams of a Halloween. Yeah.
I got blisters on my feet.
So walking like we do is not the shoes to be borrowing.
So won't you bring that back to me?
Cause all the soul of my pen is only what all the sorrow brings. If you don't know.
Το επόμενο θέμα μας είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο ονομάζεται «Άνθρωπος 4» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Ο συγγραφέας είναι ο κύριος Δημήτρης Λακασάς, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και πρώην πρόεδρος του ΣΕΒΕ, ο οποίος προσπαθεί μέσα από το βιβλίο να μας δώσει μία εικόνα για το πώς η τεχνολογία έρχεται να σταθεί απέναντι ή δίπλα στον άνθρωπο. Θα το ρωτήσω αμέσως. Δεν ήθελα να πω περισσότερα. Κύριε Λακασά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ξεκινάτε το «Άνθρωπος 4», φαντάζομαι, έχει αναφορά στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Το λέτε κι εσείς κιόλας. Είναι το 4.0 είναι στην ουσία. Και μαθαίνουμε να μετράμε, είχαμε μάθει να μετράμε το λογισμικό έτσι, κύριε Λακασά. Τώρα γιατί μετράμε τα πάντα? Με τις εκδόσεις, γιατί 4.0 είναι η έκδοση, έτσι.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ουσιαστικά ότι κάνουμε ένα λογοπαίγνιο του Industry 4.0, δηλαδή αυτό που σημειολογικά δείχνει την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπως εκφράστηκε από τον Klaus Schwab, τον ιδρυτή του World Wide Forum, και ουσιαστικά θέλοντας να δώσουμε την ανθρωποκεντρική διάσταση της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και να την τονίσουμε, γι' αυτό και το ονομάζουμε άνθρωπος 4.0.
Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει όμως, σύμφωνα, όπως μας λέτε και μέσα στο βιβλίο, υπάρχει και ο άνθρωπος 0, 1, 2, 3, θα μας πείτε με μία φράση.
Ναι,
τις φάσεις αυτές και ποια είναι
με, ξεκινάμε με μια ιστορική αναδρομή, όπου ο άνθρωπος μηδέν είναι απλά ο άνθρωπος των σπηλαίων, έτσι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρώτο ήρθε σε επαφή με τον πλανήτη και άρχισε να εξελίσσεται δημιουργώντας τη φωτιά, τον τροχό, δηλαδή φτάνοντας στον άνθρωπο 1.0, έφυγε από το κυνήγιο συντελεστή παραγωγής και πήγε στην χρήση της γης και έφτιαξε τις φεοδαρχικές κοινωνίες. Πήγε μετά στον άνθρωπο 3.0, όπου εκεί ήταν η πρώτη βιομηχανική επανάσταση, δηλαδή στο 1770, όπου έκανε χρήση της ατμομηχανής. Φτάσαμε μετά στην δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, όπου ήταν η χρήση της διζελομηχανής και του εξηλεκτρισμού. Πήγαμε στην καπιταλιστική κοινωνία, δηλαδή στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και ερχόμαστε τώρα να αντιμετωπίσουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπου είναι η χρήση της μηχανής, του ρομποτοβραχίωνα, ως βασικό συστατικό δημιουργίας γνώσης και ανάπτυξης. Δηλαδή ως βασικό συντελεστή παραγωγής.
Μας πήγατε απευθείας στα ρομπότ και πολύ χαίρομαι. Αναφέρεται στο βιβλίο σας και πολλοί από εμάς θυμόμαστε βέβαια την ήττα εκείνη, την τελική ήττα του Γκάρι Κασπάροφ από το Deep Blue της IBM, η οποία τότε λίγο μας είχε συνταράξει όλους, έτσι δεν είναι? Τι σημαίνει για μας σήμερα, και όταν λέμε μας εννοώ τον άνθρωπο, η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν, είναι κάτι που πρέπει να τους βάλουμε ωραία?
Σαφέστατα, και αυτό είναι το καμπανάκι ή η μεγάλη καμπάνα που ερχόμαστε με τον άνθρωπο 4.0 να χτυπήσουμε και να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο εξέλιξης του ανθρώπου. Θα τολμούσα να πω τόσο σημαντικό όσο υπήρξε και η ανακάλυψη του τροχού για την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Όμως, με τον τροχό, όπως ξέρετε πολύ καλά, μπορούμε να πάρουμε ένα αυτοκίνητο και να πάμε στην δουλειά μας ή να πάμε διακοπές μας, ή μπορούμε να ανέβουμε κάνοντας χρήση του τροχού και να πέσουμε σε ένα γκρεμό και να πέσουμε κάτι. Άρα, το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει και για την τεχνητή νοημοσύνη. Με τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να αναπτύξουμε έρευνες για τον καρκίνο, για τον κορονοϊό, για τον εγκέφαλο, για το Alzheimer. Μπορούμε όμως να κάνουμε ως ανθρωπότητα, να κάνουμε κακή χρήση αυτού, να μείνει ανεξέλεγκτο, και όταν περάσει το χάσμα της τεχνητής νοημοσύνης και περάσει από αυτό που ονομάζουμε γενική, βασική τεχνητή νοημοσύνη και περάσουμε στην γενικευμένη τεχνητή νοημοσύνη, τότε μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αυτονομηθεί και να δημιουργηθούν συστήματα τα οποία θα μπορούν να είναι εις βάρος της ανθρώπινης.
Αυτό είναι ο εφιάλτης κάθε ταινίας επιστημονικής φαντασίας, έτσι. Ξεκινώντας,
ναι,
από το Οδύσσεια 2001 και τον Γκάλ.
Δεν ότι θα έρθουν τα ρομπότ και θα μας κατακτήσουν. Αυτά είναι για τις ταινίες του Spielberg, έτσι. Εμείς εξετάζουμε όμως το πώς η τεχνητή νοημοσύνη με την λεγόμενη σοφή διαχείριση της γνώσης μπορεί να αποβεί εις όφελος. Και μάλιστα κάνουμε και μία πρόβλεψη που δυστυχώς θα πρέπει να λάβουμε το πλαίσιο για να την αποφύγουμε. Ποια είναι αυτή? Αυτή είναι ότι η επόμενη πανδημία θα είναι ψηφιακή. Ήδη πριν από 3 εβδομάδες, εάν θυμάστε, έπεσε το Facebook και το Instagram για 6 ώρες. Φαντάζεστε τι θα γίνει αν θα πέσει για 6 μέρες όλο το ίντερνετ?
Ναι, αυτό φαντάζομαι είναι. Θα βγούμε περισσότερες βόλτες, αλλά αυτό είναι το καλό κομμάτι. Το κακό κομμάτι είναι ότι θα χάσουμε πολλές λειτουργίες.
Θα λειτουργούν τέτοια πράγματα. Ναι. Δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί. Γι' αυτό λοιπόν λέμε το εξής, ότι ένας άριστος επιστήμονας, έχοντας στη διάθεσή του data, λίγα data, είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματικός από έναν μέτριο υποστήμονα που διαθέτει όλα τα data τα οποία το χρειάζονται για να κάνει δουλειά του. Mm-hmm. Άρα, ο συντελεστής παραγωγής δεν είναι πλέον το κεφάλαιο, όπως ήταν στον προηγούμενο αιώνα, αλλά είναι τα data. Όποιος έχει τα data είναι αυτός ο οποίος είναι ο ρυθμιστής του παιχνιδιού. Όποιος κάνει καλή χρήση των data και σοφή διαχείριση των data είναι αυτός που πάει την ανθρωπότητα μπροστά.
Άρα έχουμε φεύγει και την καινούργια έννοια έντασης data, ας πούμε.
Βεβαίως. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Ναι. Ναι, έχετε δίκιο. Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Δίνεται το υποθετικό παράδειγμα για τον COVID-40, έτσι, ενός νέου ιού από το 2040 και μας εξηγείται ότι με τη βοήθεια της ρομποτικής, των δρόνων, της διάστατης εκτύπωσης, της νανοτεχνολογίας θα μπορέσουμε να τις αποφύγουμε τέτοιες απειλές και να τις αντιμετωπίσουμε. Βλέπουμε όμως, κύριε Λακασά, ότι ακόμα και όταν έχουμε τα τεχνολογικά μέσα, ξεδιπλώνεται μπροστά μας ένας αρνητισμός, δικαιολογημένος ή αδικαιολόγητος, ο οποίος δείχνει ότι ακόμα... ότι τα μέσα δεν φτάνουν. Όταν την ίδια στιγμή υπάρχουν σήμερα διαφωνίες, όταν δεν υπάρχουν όμως διαφωνίες ή κάτι πιο απλό, όπως είναι τα αυτοκινούμενα οχήματα, κανείς δεν κάνει συζήτηση αν τα θέλουμε ή δεν τα θέλουμε. Τελικά φτάνει η τεχνολογία, δηλαδή εμείς μπορούμε να πάμε να τις πρόξουμε στα άκρα. Είναι όμως ο άνθρωπος έτοιμος να τα δεχτεί όλα?
Ναι, κοιτάξτε, αυτές οι, πώς να το πούμε, οι αντιστάσεις, οι καταρχήν είναι δικαιολογημένες. Γιατί είναι δικαιολογημένες? Γιατί οι ίδιες αντιστάσεις συνέβηναν και στις τρεις προηγούμενες επαναστάσεις. Σας θυμίζω ότι το 1870, όταν μετέφεραν τις μηχανές χρήσης της αυτοματοποίησης του ατμού, υπήρχαν, πετροβολούσαν τα τρένα που τους μετέφεραν. Mm-hmm. Όμως, σε κάθε αλλαγή έρχεται και η αντίσταση. Το αεροπλάνο, για να πετάξει, χρειάζεται ένα πράγμα. Χρειάζεται την αντίσταση του αέρα για να βρεθεί στον ουρανό. Διαφορετικά δεν θα πάει εκεί. Όμως, οι αντιστάσεις αυτές είναι και δικαιολογημένες για έναν άλλον πιο σημαντικό λόγο. Ποιος είναι αυτός? Ότι αυτή τη στιγμή απουσιάζει σε παγκόσμια κλίμακα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να έρθουμε και στο σπίτι μας, ένα πλαίσιο κανόνων ξεκάθαρο για το τι είναι θεμητό και τι είναι μη θεμητό. Mm-hmm. Για το τι είναι ηθικό και τι είναι μη ηθικό. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα απουσιάζει, είναι λογικό ο πολίτης να αισθάνεται μια τεράστια ανασφάλεια. Άρα, στον άνθρωπο 4.0, αυτό το οποίο εμείς προτείνουμε, είναι ότι χρειάζεται σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει πρωτοβουλία, εμείς το πάμε και ακόμη παραπέρα, να δημιουργηθεί ένας παγκόσμιος οργανισμός επιπέδου ΟΗΕ, ο οποίος θα βάζει το πλαίσιο και τα κανονιστικά όρια στην ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, μέχρι πού της επιτρέπεται να πάει και πού δεν επιτρέπεται να πάει.
Κάθε φορά, γιατί και η ηθική είναι κάτι που εξελίσσεται.
Κοιτάξτε να δείτε, η ηθική δεν είναι κάτι που εξελίσσεται, κατά την άποψή μου. Η ηθική έχει κάποιους κανόνες οι οποίες θα πρέπει να βασιστούν σε αυτά που ονόμασαν ηθική οι δικοί μας αρχαίοι πρόγονοι, ο Σοκράτης, ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας, και αυτά που όρισε ο διαφωτισμός της Γαλλικής Επανάστασης. Mm-hmm. Αν πατήσουμε πάνω σε αυτά και στα ανθρώπινα δικαιώματα, δημιουργείς ένα πλαίσιο το οποίο είναι σταθερό.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή σας, κύριε Λακασά. Να κλείσουμε πάντως, επειδή μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία μέσα ονομάζεται αργοπορημένη αυτοκρατορία. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και υποστηρίζεται ότι πρέπει να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική της, να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της και να πρωταγωνιστεί στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση ως ηγέτιδα δύναμη. Δεν είναι λίγο ουτοπικά όλα αυτά όταν στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο έχει σταματήσει σχεδόν η παραγωγή πάρα πολλών πραγμάτων, γιατί δεν έχουμε ημιαγωγούς και ανακαλύψαμε ότι δεν έχουμε αυτονομία ημιαγωγών στο δυτικό κόσμο και ότι εξαρτιόμαστε αποκλειστικά από την Ασία. Πώς μπορείς να γίνεις ηγέτιδα δύναμη χωρίς ημιαγωγούς, ας πούμε?
Με το να χαράξεις στρατηγική. Όταν υπάρχει μια πραγματικότητα, έχεις δύο επιλογές. Είτε να υποταχθείς σε αυτή και να πεις ότι Η Κίνα είναι το εργοστάσιο του πλανήτη, αυτή τη στιγμή παράγει το 28% του ΑΕΠ η Κίνα και υποτάσσεται σε αυτή την λογική, και αφού υποταχθείς του χρόνου θα παράγει το 30%, σε 5 χρόνια το 35%, σε το 2050 το 50% και μετά τελειώσαμε. Και είμαστε, είναι η Κίνα η νέα ΣΥΠΑ και είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μια χώρα εξαρτώνται από την Κίνα. Αν αυτή είναι η στρατηγική μας, εγώ διαφωνώ.
Τώρα ανοίγεται μια τεράστια συζήτηση από την αρχή, κύριε Λακασά. Θα σταματήσουμε εδώ, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα είστε σύντομα καλεσμένος και πάλι. Γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα που ανοίγουν. Απλώς τώρα είμαστε σχεδόν στο τέλος εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να πω ότι όσοι ακροατές μας θέλουν να διεκδικήσουν ένα από τα δύο βιβλία, το Άνθρωπος 4.0 από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος, δεν έχουν παρά να μπουν στην ομάδα μας στο Facebook, Ψηφιακές Κυριακές, και να κάνουν ένα σχόλιο, να γίνουν μέλος ομάδας και να μπουν στην κλήρωσή μας. Εμείς θα σας αφήσουμε εδώ, γιατί τέλειωσε κιόλας η ώρα μας, έτσι γρήγορα. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους τους καλεσμένους που είχαμε κοντά μας. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Κυριακάκη, ο οποίος ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Και να ανανεώσω το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, την Κυριακή, εδώ από τις συχνότητες του πρώτου οράματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βάλια Καϊμάκη, να έχετε μια υπέροχη Κυριακή. Ψηφιακή Κυριακή. Γεια σας. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Drive on the streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind.